بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Allah'ın salamı olsun əziz və dəyərli dinləyicilərin üzərinə. Ötən bəhsdən və bəhslərdən tanış olduğumuz kimi mövzumuz Vəhhabi əqidəsinin banisi, bu əqidənin mənşə tapdığı İbn-i Teymiyyə Həmbəlinin barəsindədir. İbn-i Teymiyyənin həyatı ilə bir qədər tanış olduq. Həyatının müxtəlif yönümləri ilə qısaca danışdıq və əsas bəhsimiz bunda oldu ki, həm əhl-i sünnə tərəfdən, həm şiə tərəfdən böyük-böyük alimlər İbn-i Teymiyyə ilə müxalifət eləyiblər. Bu, ötən günlərdə olan dərslərin xülasəsi idi. Amma ötən günlərdə bir dənə də söz dedik, o da bu idi ki, nə üçün bu qədər alim, bu qədər elmi və İslami şəxsiyyət İbn-i Teymiyyə ilə müxalifət eləyiblər. Bunun bir dənə səbəbi bu idi ki, İbn-i Teymiyyənin fikirləri, onun əsərləri, irəli sürdüyü nəzəriyyələr İslam dünyasının, müsəlmanların elə də asan başa gəlməyən vəhdətini parçalayır. Müsəlmanların vəhdəti çox zəruridir. Müsəlmanlar qardaşdırlar dünyada, gərək bir olsunlar, öz birliklərini dünyaya göstərsinlər. Biz hər gün namazda Allahın qarşısında dayananda, hətta tək də namaz qılanda deyirik, Allah İyyakə nə'abudu və İyyakə nəstəyin. Biz sənə ibadət eləyirik, nəinki edirəm. Hətta insan tək namaz qılır, deyir, Allah sənə ibadət eləyirik. Niyə? Ona göstərir ki, bu ayə onu göstərir ki, müsəlmanların vəhdəti zəruridir. Müsəlmanlar gərək bir olsun. Amma İbn-i Teymiyyənin fikirləri alimlərin zəhmətlə, əziyyətlə ələ gətirdiyi vəhdəti parçalayır, onu aradan aparır və bu vəhdətin daha da genişlənməyinin qarşısını alır. Odur ki, alimlər İbn-i Teymiyyə ilə elmi mübarizəni özlərinə vəzifə biliblər. Bu bir səbəb idi. Bugün Allahın köməkliyi ilə alimlərin İbn-i Teymiyyə ilə müxalifətinin ikinci səbəbin siz əziz tamaşaçılarımıza və dinləyicilərimizə çatdırırıq. Həmin ikinci səbəb budur. İbn-i Teymiyyənin əsərləri ilə azacıq da olsa tanışdığı olan insan İbn-i Teymiyyənin əxlaqi tənəzzülünün şahidi olur. Görür ki, bu insan alim olmağına baxmayaraq, bir qədər elmə yələnməyinə baxmayaraq, əxlaqi baxımından, mənəvi baxımından çox tənəzzülə uğramış, aşağı səviyyədə olan bir şəxs olub. Niyə? Məsələn, biz baxırıq bunun əsərlərinə, görürük ki, bu əsərlərində, xüsusən Minhacü Sünnə adlı əsərində şiələrə rafizi deyir. Rafizi, yəni dindən çıxan, dindən üz çevirən. Bu, hansı əsasa söykənən bir sözdür? Adam, la ilahə illallah, Muhammedur Rasulullah deyən şəxsə kafir deyir, sallallahu aleyhi və aleyh. Ona kafir deyir. Məyər İslam əxlaqı budur, Peyğəmbərin bizə öyrətdiyi əxlaq budur. Həzrət Peyğəmbər özü buyurur ki, İnnəmə bu'istu li'utəmmimə məkarimal əxlaq. Mən gəlmişəm, Allah məni seçib, mən seçilmişəm ki, əxlaqı gözəllikləri tamamlayım. Peyğəmbər əxlaq dini gətirib bizə, özü əxlaq təcəssümü olub və müsəlmanlardan əxlaq istəyib. Bütün müsəlmanlar əxlaqlı olmalıdır, bu dinimizin göstərişidir. Amma alimlər xüsusən əxlaqlı olmalıdır. Amma İbn-i Teymiyyəyə baxırıq, görürük onda əxlaqdan əsər əlamət yoxdur. Əxlaqdan əsər əlamət yoxdur. Bir adam ki, alim ola cəmiyyətin önündə gedə, suqut eləsə əxlaq baxımından, onun arxasıca gələnlər hansı səviyyədə olar? Hədisdə var, İzə fəsədəl alim, fəsədəl aləm. Alim suqut eləsə, alim zəlalətə düşsə, aləm zəlalətə düşər. Dünya əvvəldən axirə zəlalətə düşər. Odur ki, İbn-i Teymiyyənin bugün ardıcıllarının azğınlıqda olmağı, zəlalətdə olmağı bizi təəccübləndirməsin. Onların alimləri bu səviyyədə olub, onun dalıca gedənlər də o formada olmalıdırlar. Bu alim, bir qrupun onu alim saydığı şəxs, İbn-i Teymiyyə əsərində şii adı gətirmir, əhl-i beyt dostları adı gətirmir, gətirir rafizi. Rafizi yəni dindən çıxan. Bu bir dənə müsəlmanlara dil yarasıdır. Müsəlmanları əziyyətə salan bir dənə sözdür. Xoşa gəlməz bir dənə sözdür. İslam buyurur, müsəlman o şəxsdir ki, cəmaat onun dilindən və əlindən amanda qalsın. Əl-müslimu mən səlməl-müslimunə min lisanihi və yədih. Müsəlman odur ki, müsəlmanlar, digər müsəlmanlar, istər bunun qohumu olsun, qoyuncusu olsun, tanışı olsun, ya da tanımadığı bir şəxs olsun, hamısı bunun dilindən və əlindən rahat olsunlar. Bundan heç kəsə xətər dəyməsin, heç kəsə əziyyət olunmasın. Amma İbn-i Teymiyyə dünyanın tam yarısını təşkil edən şiələrə, əhl-i beyt dostlarına rafizi deyir, dindən çıxan deyir. Bu bir dənə əxlaqi tənəzzüldür. İbn-i Teymiyyənin əxlaqının hansı səviyyədə olduğunu bizə çatdırır. Bu, İbn-i Teymiyyənin şiələrə dediyisiz. İbn-i Teymiyyə həmin Minhac-ı Sünnə əsərində 5-ci ciltdə 163-cü səhifədə belə yazır. Yazır, rafizlər, yəni şiələr, o şəxslərlər ki, Qurana əhəmiyyət vermirlər, Quranın oxunuşuna, Quranın təfsirinə əhəmiyyət vermirlər. Bu söz böhtandır. Açıq, aşkar, gün kimi aydınlanan bir dənə böhtandır. Niyə? Ona görə ki, biz əgər şiə dünyasının təfsirlərinə müraciət eləsək, alimlərin, şiə alimlərin yazdığı kitablara baxsaq görərik, bu açıq, aşkar bir dənə iftiradır. Quran buyurur Hücurat surəsində, وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْزَ Allah buyurur, möminlər, müsəlmanlar bir-birinin qeybətini eləməsinlər. Qeybət yəni ki, bir nəfər müsəlman xəta eləyə, səhv iş görə, başqa birisi də onun səhvin cəmaatının arasında yaya. Buna deyərlər qeybət. O da eşitsə narahat olar. Yəni, bir nəfər səhv eləyir, başqa bir müsəlman da gəlir, onun səhvin cəmaatının arasında yayır. Bu qeybətdir. Qeybət də dinimizdə böyük günahlardandır. Hətta Quran deyir ki, bir nəfər müsəlmanın qeybətini eləmək onun ətin yemək kimidir. Ölü qardaşın ətin yemək kimidir. Bu, Quranın təbiridir və ibarəsidir. Sözümüz bizim əxlaqı bəhsdir, nə də qeybət barəsindədir. Bunu sözümüzə müqəddimə ünvanında deyirik. Əgər bir nəfər müsəlman bir işi görürsə, onun işini cəmaat arasında yaymaq günah sayılırsa, səhv işini cəmaata çatdırmaq günah sayılırsa, təsəvvür edin, bir nəfər bir müsəlmanın eləmədiyi səhvi cəmaata çatdırır. Gəlir onun adından cəmaata yalan sözlər deyir. Bu sizcə dinimizdə hansı səviyyədə günah olar? Təbii ki, qeybətdən böyük günahdır. Təbii ki, qeybətdən böyük günahdır. Bu, böhtandır. Qiyamətdə də əzabı var, Allah dünyada da bunu əzabsız qoymaz. İbn-i Teymiyyə şiələrə iftira atır. İftira atır ki, şiələrin təfsir kitabı yoxdur. İnşallah Allahın köməkliyi ilə şiələrin bir neçə dənə təfsir kitabının adının, müəllifin, yazılma tarixin siz əziz dinləyicilərimizə çatdıraq ki, hamımızın ürəyi rahat olsun ki, şiələr Qurana əhəmiyyət verirlər, onun təfsiri ilə məşğul olurlar, Quranın anlanılmasında, onun izahında səy göstərirlər və bugün də həmin işi davam etdirirlər. Tarixi ardıcılıqla şiələrin təfsir kitablarından bəzisini siz əziz dinləyicilərə çatdırırıq. Hicri qəməri tarixi ilə 329-cu ildə dünyadan gedən bir dənə şiə aliminin təfsiri var. Adı Təfsiri Qummidir. Bu adla məşhurlaşıb. Həmin müəllifin adı Əbülhəsən Əli ibn İbrahim Haşimi Qummi. Bu bir dənə şəxsiyyətdir. Şiə dünyasının məşhurlarındandır. Hətta şiənin məşhur hədis kitablarından olan Əli Kafi əsərinin müəllifi Əllamə Küleyni bu şəxsdən hədis nəql edib. Özə dəfələrlə və minlərlə hədis. Əgər bir nəfərdən minlərlə çoxlu sayda hədis nəql olunursa, onun mötəbər adam olduğunu göstərir. Ayə İbrahim Qummi, Haşimi Qummi şiə dünyasının fəxirlərindəndir. Onun əsəri demək olar geniş şəkildə və cami şəkildə, əhatəli şəkildə olan bizim ilk təfsirlərimizdəndir. Hicri qəməri ilə 329-cu tarixdə dünyadan gedib, ildə dünyadan gedib. Bu o demək deyir ki, bundan əvvəl bizim təfsirlərimiz olmayıb, təfsir kitablarımız olmayıb. Yox, şiənin bu dövrə qədər təfsir kitabları olub, müxtəlif səviyyədə, müxtəlif sətlərdə, amma pərakəndə şəkildə, əhatəli olmadığından biz onlara girişmirik, onların söhbətinə vaxtımızı almırıq. Məsələn, bir ikisini qeyd edək ki, İmam Səccad əleyhissalamın, 4-cü imam, İmam Səccad əleyhissalamın səhabələrindən olan Əbu Həmzəy Somalinin təfsir kitabı var. Məqatil ibn Süleymanın ya Süleyman ibn Məqatilin təfsir kitabları var ki, qədim təfsirlərdəndir. Onlar Quranı tam şəkildə əhatə eləmədiyindən biz onların bəhsindən danışmırıq. Ümum şəkildə Şiyənin qədim kitablarından biri, təfsir kitablarından biri Təfsir Qummi. Və sonrakı əsrlərdə Hicri qəməri 4-cü əsrdə yaşayan Əbül Qasim Fırat İbn İbrahim Əl-Kufi bir dənə şəxsiyyətdir, Şiyə dünyasında tanınmış alimdir. Bunun təfsir kitabı var, Təfsiri Fırat Əl-Kafi. Bir dənə dəyərli kitabdır, alimlər bu kitaba müraciət ediblər, öz təfsirlərini yazmağında bundan köməkliyi alıblar. Və nəhayət, sonraki əsrlərdə, təqribən Hicri qəməri tarixi ilə 5-ci əsrdə təfsir kitabı gəlir, Əl-Tibiyan fi təfsiril Qur'an. Bu kitabın müəllifi Şiyə dünyasının fəxri, Əhl-i Beyt məzhəbinin fəxri, Şeyx-ü Taifə adıyla məşhur olan Şeyx Əbu Cəfər Məhəmməd İbn Həsən Tusidir. 460-cı Hicri qəməri tarixi ilə dünyadan gedib. Həmin bu Şeyx Tusinin yazdığı Əl-Tibiyan fi təfsiril Qur'an kitabı geniş bir dənə təfsirdir. Bu təfsirində Qur'anın lüğətindən, İslamın fikrindən, kəlam elmindən və müxtəlif elmlərdən söhbət açıb, öz sahəsində olduqca dəyərli bir dənə təfsirdir. Əsil dili, yazılma dildə ərəb dilidir ki, 10 cildlə dəfələrlə İslami ölkələrdə çapdan çıxıb. Sonrakı əsrlərdə Hicri qəməri tarixi ilə 548-ci ildə dünyadan gedən, yenə də Şiyə dünyasının fəxirlərindən sayılan Əmin-ül-İslam Təbərsi. Bir dənə kitab yazıb Məcməul Bəyan adında. Şiyənin qədim təfsirlərindən hesab olunur, olduqca dəyərli təfsirdir, əsli dili də ərəb dilindədir. Məcməul Bəyan. Və bu təfsirdən sonra elə həmin müəllifdən, Əllamə Təbərsidən Cəvami-ül Cami adında bir dənə təfsir gəlir. Əllamə Təbərsi deyir ki, dostlarım, məndən xahiş eləmişdilər, mən Məcməul Bəyanı xilasələşdirim, qısa şəkildə onları çatdırım, amma mənim vaxtım olmurdu. Başqa elmlərlə, tədrislə və başqa işlərlə məşğul olduğumdan həmin təfsiri xilasələşdirməyə vaxtım yox idi. Amma, deyir, mən mütaliələrim zamanı Əl-Kəşşaf təfsirindən bəzi mühüm məsələlərlə rastlaşdım ki, həmin məsələləri sonradan xilasələşdirdiyim Cəvamül Cami əsərini əlavə elədim. Yəni, Məcməül Bəyanı xilasələşdirib Cəvamül Cami ünvanında və Əl-Kəşşafdan ələ gətirdiyim mühüm məsələlərdə burada qeyd elədim. Xilasə təfsirli və öz sahəsində dediyimiz kimi dəyərlidir. Sonrakı əsrlərdə təfsiri Əbül-Fütuh Razi Rey şəhərində yaşayan Orada dünyadan köçən bir dənə alimdir. Fars dilində ilk dəfə təfsiri bu alim yazıb. Əbül-Fütuh Razi. Əbül-Fütuh Razi. Və sonrakı əsrlərdə Bəli. Təfsiri Minhacus-Sadiqin Təfsir Minhacus-Sadiqin müəllifi Molla Fəthullah Kaşanidir. Bu alim 10-cu əsrin əvvəllərində yaşayıb, yazdığı təfsir də fars dilindədir. Təfsir Minhacus-Sadiqin. Və daha sonra, sonrakı əsrlərdə Təfsir Burhan. Bu təfsirin müəllifi Seyyid Haşim İbn Süleyman İbn İsmail Bəhranidir. Olduqca dəyərli təfsirdir. Bugün də Şiyə alimlərinin, Quran sahəsində mütəxəssis olan alimlərin müraciət elədiyi, davamlı şəkildə müraciət elədiyi mənbələrdən biri sayılır. Həmin bu Seyyid Haşim Bəhrani 1107 Hicri qəməri tarixi ilə dünyadan keçib. Və daha sonra Təfsir Nuru Səqaleyn. Nuruz Səqələyin rəvayidir, yəni bu təfsirin yazılmasında əsasən rəvayətlərdən istifadə olunub. Müəllifi də Şeyx Əbdüəli İbn Cümə Əl-Hüveyzidir, 11-ci əsrin əvvəllərində yaşayan alimlərdəndir. Axır vaxtlarda həmin bu təfsir 5 cilddə çapdan çıxıb və daha sonra 1241 Hicri qəməri tarixi ilə dünyadan köçən Seyyid Abdullah Şübbər Bir dənə təfsiri var, sadə dildədir, dəfələrlə çapdan çıxıb və geniş oxucu kütləsinin ixtiyarına verilib. Və daha sonra neçə-neçə təfsirlərin adını saymaq olar ki, onlardan biri də təfsiri Safi idi. Bu təfsirin müəllifi Molla Muhsin Feyzkaşanidir ki, Hicri qəməri tarixi ilə 1091-ci ildə dünyadan gedib. Bu təfsir ərəb dilində yazılıb və təfsirin yazılmasında əsas mənbə rəvayətlər, peyğəmbərin və imamların hədisləri olub. Həmin bu Molla Muhsin Feyzkaşani öz yazdığı təfsiri xülasələşdirib Əsfa adında, yenidən Müsəffa adında oxucu kütləsinin ixtiyarına verib. Bu şiələrin nisbətən keçmiş dövrlərdə yazdığı təfsirlər idi. Axır dövrlərdə, demək olar son 40-50 ildə şiələrin yazdığı təfsir kitabları geniş rüsxət tapıb. Heç bir dövrdə olmayan formada, hətta belə deyək, əhl-i sünnət qardaşlarımız bu işdə şiələrdən geri qaldılar. Şiələr bu işə o qədər ciddi yanaşıblar ki, son 50 ildə olduqca nailiyyətlər əldə ediblər. Şiə dünyasının fəxri, Quran elmləri sahəsinin fəxri Əllamə Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbətəbayi bu son 50 ildə təfsir dünyasına öz töhfəsini verib. Bir dənə təfsir yazıb, Əl-Mizan fi təfsiril Quran 20 ciddə ərəbisidir və başqa dillərə tərcümə olunub və axır vaxtlarda doğma ana dilimizdə də bir neçə cildi çıxıb. Bu alimin təfsirindən sonra müxtəlif alimlər təfsir yazmağa səy göstərdilər, ilə fars dilində və başqa dillərdə. Məsələn, Ayətullah Məkarim Şirazi bir qrup təhqiq əhli ilə, elm əhlinin köməkli ilə təfsir yazdılar, təfsir nümunə adında 27 ciddə dəfələrlə çapdan çıxıb ki, geniş oxucu kütləsinin ixtiyarındadır. Ondan sonra məşhur Quran müfəssiri, İlahiyyatçı, Şeyx Möhsin qiraəti, Nur təfsir yazım 12 ciddə çox sadə dildədir. Demək olar, ayənin tərcüməsi verilib, bir qədər izah verilib, mühüm məsələlərə işarə olunub. Bu təfsirin də bir neçə cildi, təqribən 8 cildə yaxını Azərbaycan dilində tərcümə olunub. Bunlar şiələrin Quranın barəsində yazdığı təfsirlərdir. Ki, çox işarə eləmək olardı onlara, vaxtımızın məhdud olduğundan onların hamısına işarə eləyə bilmirik. Və Quranın təfsiri saydığımız təfsirlər, yəni Fatihə surəsindən başlayıb Nas surəsində qutaran təfsirlər idi. Bu təfsirlərdən əlavə Quranın təfsirində bir dənə üslub var, adına deyərlər mövzui təfsir. Yəni Quran mövzu ilə təfsir olunur, təsvir olunur. Məsələn, Quranda valideyn. Allah valideynə nə qədər əhəmiyyət verir, İslam valideynə nə qədər əhəmiyyət verir, valideynin itaati Quran baxımından hansı həddədir, bir dənə valideyn mövzusu, məsələn, Quranla təfsir olunur. Bu təfsir kitablarına da, mövzui təfsir kitablarına neçə-neçə misallar vurmaq olar. Onlardan biri Əl-Məfahimül Quran, Şeyx Cəfər Subhaninin yazdığı təfsirdir, ərəb cildədir. Həmin bu təfsiri Şeyx Cəfər Subhani başqa bəyanla, Mənşuru Cavid ünvanında 14 cilddə geniş oxucu kütləsinin ixtiyarına verib ki, Ağa Cavada Amili, Ayətullah Cavada Amili həm Quranın mövzuyu barəsində, həm digər sahələrdə, ülüm Quran sahələrdə kitabları var. Quranın mühüm təfsirlərindən olan Təfsiri Təslim adında əsər var. Hələlik, səhv eləmirəmsə, 24 cildi bu kitabın çapdan çıxıb və Quran Şeyx Cavad Amilinin yazdığı təfsir davam etdiyindən onun ciltləri də hələ ki davam eləyir. Əziz dinləyicilərimiz, əziz tamaşaçılar, gördülər ki, bizim onlarla saydığımız təfsirlər hamısı şiə dünyasındadır. Bizim əhl-i sünnət qardaşlarımızdan misal gətirməməyimiz, onların kitablarının adını çəkməməyimiz hörmətsizlik deməkdir. Biz ona görə onların kitablarını gətirmədik, onların dəyərli təfsirlərinin adını çəkmədik ki, İbn-i Teymiyyə bu sahədə onlara irad eləməyib. Onlara şübhəli suallar irəli sürməyib. İbn-i Teymiyyə Quranın təfsiri sahəsində şiələrə irad tutub. Deyib ki, şiələrin təfsir kitabı yoxdur. Əgər əhl-i sünnə qardaşlarımıza da bu barədə böhtan atsaydı, onları da şər atsaydı, şəxsən hazır idi, onların da dəyərli kitablarının adlarını siz, əziz tamaşaçılarımıza çatdıraq. Burada bir dənə mühüm nəticəyə gəlir. Bir nəfər alim süqut eləyəndə məsələnin axırı bu qədər olur. Allah qoymur ki, bir nəfər müsəlmanların abırsını aparsa, onlara böhtən atsa, qiyamətə qalsın məsələ. Allah həmin insanı dünyada da biabır eləyir, ahirətdə də biabır eləyir. İbn-i Teymiyyənin qiyamətdə Allahla hesabı olan qalıb qiyamətə, amma biz İbn Teymiyyənin rüsvayçılığından ötürü bu bəhs eləyir. Bir dənə geniş kütləyə, müsəlmanların böyük qrupuna şər atır ki, onların təfsir kitabları yoxdur. Bu şəxsin İbn Teymiyyənin Şiə dünyasına atdığı başqa böhtanlar da var. İnşallah Allahın izni ilə və köməyi ilə gələn dərslərimizdə onlara da cavab verərik. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.